Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz Lalín, 94,8. Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Un placer, buen mediodía a todos. Pois estamos ás portas da fin da semana. Vendrese o día 12 de xullo, pasan moitas cousas informativamente falando, vai a ser unha fin de semana desas fins de semana que seguen sendo inmensamente completas, enchidas de contido, moitos eventos, moita música, moitas festas, moitas citas culturais lúdicas, pero de que se fala hoxe? Pois obviamente de que non acabamos de ver o anticiclón, aínda que os compañeros de meteoroloxía nos decían nas últimas horas que teríamos dous días anticiclónicos hoxe e mañán. Hai unha morea de memes a través das redes onde todo o mundo está buscando o anticiclón, que non sabemos exactamente pues, onde está posicionado, si o sabemos, si vemos os mapas meteorolóxicos, pero que está sendo indudablemente pois un verán inmensamente atípico hoxe, a esta hora. Bastante nubosidade, temperaturas, bueno, pois a verdade que fresquiñas para estar case a mediados de xullo, en fin, que se aguanta perfectamente pois unha chaqueta, que temos unha mínima en torno aos 12 graus, pero a sensación térmica é un poquinho máis baixa, e a máxima de 21. Ademais, para aqueles que lles guste este tempo, bueno, pois que saiba que semella que vai a continuar así. Mañán tamén nubes altas, o domingo xa parece que voltará a chover, despois de unha boa regadura que tivemos na xornada de onte, sobre todo na noite, tarde noite de onte, e así, pois, paseniñamente, parece que está este mes de xullo que non acaba, nin moito menos, pois, de ter esos visos de bo tempo. Hai moitos sectores que agora mesmo xa están o límite, a verdade que están absolutamente desesperados. Pensen vostedes pois no sector do comercio, pensen vostedes no sector turístico, aínda que a hostelería afortunadamente pois así se está salvando desta situación e siga habendo pois moito movemento no sector de hostelería, pero o resto a verdade con bastantes complicacións e que xa case mellor pois non ir aventurando moito como poden ser as vindeiras horas. Isto en canto a meteoroloxía, porque xa lles digo que do que máis se fala, a marxe de outras moitas cousas que sí son noticia, por suposto, e que imos avanzar. Primeiro, conmocione, porque onte pola noite soubemos de que finalmente este suceso, lle lo contábamos a todos vostedes hai uns días, lembrarán perfectamente que lles puña de manifesto lles contaba dentro da crónica de sucesos que un veciño de Bergazos, natural de Tuiriz en Vila de Cruces, pois sufría queimaduras importantes e tivo que ser trasladado a to Clínico Universitario de Santiago despois de rociarse con gasolina. O lembrarán perfectamente. Pois este veciño de tan só 31 anos de idade, soubemos onte pola noite que faleceu pois, a consecuencia desas queimaduras. E, sen dúbida alguna, unha das informacións pois, máis luctuosas, máis tráxicas que coñecíamos onte pola noite e que está pois, suscitando moita consternación, moito pesar, tanto en Bergazos, onde residían na actualidade, como no sea na súa zona natal, en Toiriz, en Vila de Cruces, onde era, obviamente, non só en Toiriz, sino en todo o municipio de Vila de Cruces, inmensamente coñecido. Unha nova, pois, francamente triste, a que coñecíamos, repito, estas últimas horas. Bueno, hoxe imos a ocuparnos, entre outras cuestións, de un suceso, obviamente, pois un suceso que afectou a unha morea de veciños e veciñas en Rodeiro. Claro, e que imagínense vostedes, cando traballamos tanto cos datos, porque todos usamos os datos, tanto de voz, obviamente, como de móvil. Imagínense vostedes cando nos quedamos sin elo, é dicir, que nos quedamos sin telefonía móvil, sin telefonía fixa, que non podemos usar ni unha cousa nin outra, que obviamente estamos prácticamente perdidos, e sobre todo pensando en aquelas persoas que o precisan para o seu traballo ecotía. Bueno, pois isto foi o que ocurriu, ni máis ni menos que en Rodeiro, debido a unha avaría, que as avarías obviamente pues, as hai, pero os veciños se queixan do tempo que tardeu Telefónica en solucionar este problema, que dende a propia empresa pues, se cifraban en unhas 400 persoas afectadas directamente pues, por este corte, bueno, 400 líneas realmente afectadas con esa avaría que lles afectou pues, o móvil e que se quedou esta veciñanza sin servizo de voz e sin servizo de datos, e unha avería que semella se tardou en demasía en reparar. Bueno, queixas as escoitamos dos veciños da oposición, pero tamén do goberno, un poquinho de todo. Despois nos iremos a escoitar o Partido Popular, que estaremos con Cati Somoza para ver como está esta situación e a ver cale a situación real deste servizo no termo municipal. Tamén os presuizos que isto supuxo pues, para os veciños e as veciñas e para aqueles que obviamente pues, dependen directísimamente pues, deste servizo. E logo tamén estaremos co tenente alcalde, con Albert de Lamazares, porque esta afectación que durou varias horas pues, semella que indudablemente pues, tamén houve servizos que se viron totalmente truncados. Pensen vostedes que hai servizos que precisan, obviamente, de esa telefonía, dos datos e tamén pues, de voz, e que si Telefónica pues, non é quen de poder solucionar, neste caso foi Telefónica, pero podría ser calquer outra empresa, non é quen de solucionar pues, o problema o antes posible, bueno, pues se acumulan dende logo que as queixas dos veciños e das veciñas, que despois nos iremos a Talí para ver cal foi esa realidade que semella que onte despois a las 5 de la tarde se recuperó este servicio. Nagolada, todo preparado, o entendo que se están ultimando pues, todos os preparativos porque mañén vai a ser un día moi especial para recoñecer pues esa andaina, esa pegada maravillosa de un home como Vázquez Pintor, que nos deixou pues, moitos libros, nos deixou moitas verbas e que os veciños e as veciñas pues, mañén vanlle tributar este recoñecemento, este homenaxe a Vázquez Pintor, que despois nos marcharemos a Talí para que nos conte Ángel Utrera pues, como están os últimos preparativos e exactamente como vai a ser esa xornada de mañén. Tamén esta noite arranca oficialmente o Galicia Clarinet Fest. Onte xa falábamos do programa, escoitábamos concretamente pues, a Xocas e Meijide darnos as digamos que as pinceladas máis importantes do que van a ser todos estes días. Pero posiblemente si vostedes estiveron paseando polas rúas de Lalín e separáronos nalgúns escaparates, pois seguramente atoparían algo tan pois fermoso como uns cartaces que están colocados e moitos deses escaparates que nos convidan a determinados pois eventos, determinados concertos dentro do que vai a ser este Galicia Clarinet Fest. Vemos aí pois algúns dos clarinetistas máis importantes que con unha pequeniña pois biografía cando van a estar actuando. Bueno, todo isto é dentro de unha colaboración que realiza a Asociación de Empresarios de Deza coa organización deste Galicia Clarinet Fest. Non é o único, porque vai haber unhas tapas especiais, a hostelería vai a servir unhas tapas especiais das que logo lles daremos conta. Bueno, ainda que isto abordaremos o próximo lunes, porque xa non temos máis espazo hoxe no programa, si decirles, e ademais quero mandarle un agradecemento moi especial a todos aqueles e aquelas que configuran a asociación, o grupo, a Carballeira de Cercio, porque aí tan só uns minutos remataba unha comparecencia de prensa do que vai a ser a 26ª Mostra de Baile e os 19º Premios a Carballeira Defensa da Cultura Tradicional, que se van a celebrar e que se van a entregar o próximo día 20 de xullo. Pois dentro dos premios a Carballeira, a defensa da cultura tradicional, temos a verdade que unha sorpresa maravillosa. Esta mañá nesa comparecencia de prensa pois nos informaban de que imos a recoller un deses premios, o premio dentro desa defensa da cultura tradicional a nivel da comarca de Deza, e francamente pois que me enche de emoción e de satisfacción e de agradecemento este premio que nos era comunicado fai tan só uns minutos. De aí que quero agradecer especialísimamente pois a todos e cada un dos integrantes da Carballeira de Cercio, a todos aqueles que fixeron posible este premio, pois agradecérllelo de verdade, de corazón, e que nos venga a subliñar a importancia, non, de que os medios de comunicación pois estamos en definitiva non para recoller premios, senón para informar, aínda que sempre que se nos otorga un premio pois creo que estamos enchidos de emoción, non pode ser de outro xeito, pero en definitiva que o que facemos é o noso traballo, facer chegarles a todos vostedes todos os días o mellor que podemos e o mellor que pois sabemos a actualidade que ocorre pois nas nosas comarcas. Pero quero de verdade agradecer moitísimo este galardón que pois esta mesma mañá, este mediodía, pois nos acaban de comunicar. O noso agradecemento para todos e cada un dos que fixeron posible que se nos recoñeza pois este traballo. Algunhas cousas máis pendentes estaremos tamén, isto vai a ser a próxima semana, lóxicamente, porque saben todos vostedes que onte xa lles contaba que o Bloque Nacionalista Galego de Larín pediu unha reunión de voceiros, unha xuntanza de voceiros para abordar os problemas de inseguridade. Entendemos que na vindeira semana se podería convocar esa xuntanza de voceiros, digo porque sempre que se pediu unha xuntanza de voceiros pois non se tardou en demasía en dar resposta a esa petición, co cal entendo que será xa a próxima semana con toda a probabilidade. E logo, preocupación nese senso nos temas de inseguridade, cabreo de todos os veciños e as veciñas no casco urbano polo incivismo de donos de cans. Non todos, podemos decir que non todos actúan deste mesmo xeito, porque sí que nos atopamos con donos de mascotas que afortunadamente son moi cívicos, que non hai ningún problema con eles e que son inmensamente respetuosos. Pero non todos van nese vieiro. E logo nos atopamos pois que moitos veciños xa están colocando diante pois das súas portas, dos seus edificios, distintos pois elementos que tentan ser disuasorios e tamén cartéis para que os veciños que teñen eses cans sexan un poqueño máis cívicos, porque indudablemente hai bastante cansancio, porque non acabamos de verdade de ser todos o cívico que debíamos e que aínda pois proliferan desgraciadamente pois eses ouriños de cans a carón de moitos portais. É certo tamén que existe, como saben todos vostedes, unha ordenanza, non? E que esa ordenanza pois está para aplicala. Entón os veciños e as veciñas pois tamén acaban de pedir que haxa máis vixianza e que se aplique esa ordenanza, pero é certo que na ordenanza, despois de vela de un xeito pormenorizado, só exclusivamente contempla o tema das deposicións, non contempla o tema dos ouriños que cecais, pois habería que facer unha modificación e tamén incluir eses ouriños dos cans que deixan pois aos veciños e as veciñas absolutamente indignados. Bueno, este é un bello tema, non é un tema que entendo, non imos a dar solucionado así de un momento para outro. Falamos en moitas ocasións desas deposicións que aparecen pois nos parques, que aparecen no paseo do Pontiñas. Se fixeron campañas dende o Departamento de Medio Ambiente, como saben todos vostedes, para tentar implicar un poquinho máis de civismo en todos os donos de mascotas, pero polo de agora pois francamente aquí creo que temos que pornos un suspenso. O tema dos médicos en verán. Bueno, esto también está salpicando sobre todo, y por lo de agora, que teñamos información, salpica sobre todo a zona de Cerdedo. Allí saben que hay una plataforma que se llama Cerdedo por la Sanidade Pública, que salientou pois un novo caso de abandono de atención médica en este inicio do período estival. Este colectivo denuncia que o pasado 28 de xuño, cando non houbo pois persoal médico no centro de saúde, pero tampouco había no centro de Tenorio, por lo tanto non lles quedou outra máis que marcharse directamente ás urxencias do Hospital Montecelo en Pontevedra, que é o seu centro de referencia para os veciños e as veciñas de Cerdedo Cotobade, como saben todos vostedes. Bueno, veñen a decir na plataforma que hai un abandono en materia sanitaria e que esa situación se agrava en estas datas de verán. E miramos pois tamén o ceo, porque mirábamos o comezo do programa, pero tamén onte tivo lugar no marco dese verán astronómico en Lalín un monográfico sobre a lúa. Isto se celebrou no Museo Municipal, algúns de vostedes seguramente que estaban ali. O dirixiu Ángel Costas, que é alumno de último curso da Facultade de Física e colaborador do Observatorio Astronómico de Ramón María Ayer, e ali pois estiveron concretamente nesa primeira sesión falando non só da estrutura da lúa, dos cráteres, senón tamén do xiro que fai sobre se mesma, das fases, da liberación do seu momento orbital. Bueno, interesou moitísimo, todos os que estaban ali pois recolleron moitísima información, sen dúbida. Xa saben que con este novo ciclo de actividades, que son todas de balde, pois o que se pretende é seguir promocionando a Lalín como destino Starlight, e que seguirá habendo pois unha morea de actividades. Xa lles digo que o próximo día 18 habrá unha sesión de astrofotografía que vai a impartir o experto Javier Cerdán. Quero lembrarles a todos vostedes que o desván de Lalín aínda está aberto, pero atención, porque vai a pechar o día 23, digo, porque moitas veces aproveitamos estas datas, bueno, pois a mellor para facer un poquinho de limpeza nos nosos armarios, recoller aquelas prendas que xa non serven, pero que están en perfecto estado. Entón, si é así, que teñen prendas que se poden reutilizar e poden ter unha segunda vida, pois lembren todos vostedes que serán benvidas no desván municipal, e que a todo día 23 deste mes de xullo pois mantén as súas portas abertas. Logo vai a pechar unha tempada, ata o 3 de setembro concretamente se fará o cambio, obviamente abrirá o 3 de setembro xa, digamos, con aqueles utensilios necesarios e aqueles artigos que xa son necesarios para o outono inverno, e que ata entón, ata o 23, pois se seguen recollendo todo isto. Miren a importancia que ten un desván, como por exemplo de Lalín, porque no primeiro semestre deste ano atendeu ni máis ni menos que a 217 unidades familiares. Por lo tanto, ven vostedes que cumpre un obxectivo fundamental, e se agradece, obviamente, todas as doazóns, todas as aportacións, e nos din tamén dende o Departamento de Política Social do Concello de Lalín, que é quen se encarga directamente do desván, que se necesitan un dos artigos que máis agora mesmo se están precisando e que máis demanda está tendo, son as sabas de cama. Si teñen, pois, si son un exceso de sabas de cama, que estén, sempre o repito, en bo estado, que se lle poida dar unha segunda vida, pois lembren que un dos artigos que agora mesmo máis necesitan. Bueno, na recta final do programa, antes, por suposto, do resumo informativo, iremonos a fin de semana, e a esa xenda a fin de semana que vai a estar máis completiña que pouco. Temos unha morea de actividades, de eventos que se desenvolven, porque Imos a pechar o encontro, esa xuntanza pois en Piloño, imos a ter o inicio do Galicia Clarinet Fest, imos a ter pantalla xigante, que saibamos o en Silleda, polo de agora, polas noticias que temos, eso o Concello de Silleda instalará esa pantalla xigante na praza de Juan Salgueiro para ver a final da Eurocopa este domingo a partir das 9 da noite, a ver se o tempo acompaña, porque os modelos meteorolóxicos pois non desbotan que callan algún as pingueiras, en fin, que iremos vendo e matizando un poquinho todo isto, pero sí que os silledenses queren animar pois con esta pantalla grande e o Concello quere animar a José Lu con ilusión de poder celebrar este novo título. Bueno, a ver que ocorre, pero sen dúbida que será un dos concellos o de Silledo que terá esa pantalla xigante para ver a final da Eurocopa a partir das 9 da noite. E logo, pois tamén hoxe rematamos, pechamos o curso de verán de igualdade en Lalín. Remata pois as dúas, que vai ser o acto de clausura. Esta mañén foi Carmen Ruiz Repullo, a profesora de Socioloxía na Universidade de Xaén, experta en coeducación e violencia de xénero, a que abriu a primeira conferencia sobre coeducar para prevenir as violencias, e concretamente pois agora mesmo é Eugenia Tenenbaum, esta muller que pues, xes decía e xes recomendaba moi moito poder seguir, porque tivemos a oportunidade de escoitala en varias ocasións e tamén seguila a través das redes. Me parece desde logo que é importante escoitar as súas apreciacións. Ela é historiadora da arte especializada en perspectiva de xénero. Eugenia Tenenbaum está falando de arte e de xénero. Despois vai haber unha rolda de preguntas, un debate, como sempre. Despois das ponencias sempre hai este feedback entre pues, o ponente e os participantes, que sempre é moi enriquecedor. E logo pois se pecha as dúas xa directamente, pois se vai xa o telón deste curso de verán con ese acto de clausura. E nos con todo isto arrancamos, que saben vostedes que bastante, hai un montón de actualidade, moitas cuestións informativas importantes encima da mesa. Levanos agora uns consellos comerciais e logo estamos en Rodeiro. Imos a ver que está pasando con ese servizo de pois os datos como o tema de voz, en que suscitaron un montón de queixas nestas últimas horas, porque 400 líneas de telefonía fixa e de móvil en Rodeiro estiveron sin cobertura.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986 78 02 72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Tenemos ahora mismo 26 minutos sobre las 12 del mediodía. Bueno, ubíquense ustedes, con necesidad de, y además que esto forma parte pues de nuestro día a día, que usamos todos la telefonía móvil, todos usamos pues tanto datos, usamos pues todo que tenga que ver, obviamente, con las nuevas tecnologías, y muchas personas además están ligadas íntimamente pues al servicio de voz y de datos para trabajar pues na súa xornada cotía. Cando existe unha avaría, pues as avarías obviamente pois poden xurdir indudablemente, e cando son moi longas, pois aí comezamos a ter serios problemas, e cando afecta a unhas 400 líneas, que este é o dato que aportaba Telefónica, pois moitísimo máis. E isto pasou pois en Rodeiro, con un corte de cables de fibra que deixou sen servizo, pois iso, tanto de datos como de voz, a moitos veciños e a moitas veciñas. E a marxe diso, pois semella que se tardou en demasía en amañar todo isto, porque concretamente este corte se producía na estrada que une Rodeiro con Lalín, Lalín con Rodeiro, como queiran denominalo. Imos a pulsar un poquinho cal foi esa situación, pero sobre todo dende cando, o mellor, pois temos este serie de problemas en canto pois o servizo de voce e datos no termo municipal. Quero saudar a concelleira, voceira, ademais do Partido Popular en Rodeiro, a Cati Somoza. Cati, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia. Moi bo día a todos e a todas.
Bueno, hoxe temos servizo de voce de datos, non?
Bueno, hoy voy a ser muy cauta e decir que se está empezando a restablecer, pero hay locales que ainda fai muy pouquiño me dixeron que de momento seguían igual. Vale, supoño que irá paulatinamente ao longo da mañán restablecendo o seu servicio con total normalidade. Pero é que levamos así desde o mércores ás 8:30 da mañá, é decir...
Mércores y estamos a venres ás 12:28.
Correcto, o que significa un parón dous días enteiros para algúns negocios, pero un parón total, que eso é gravísimo. A mí pareceme gravísimo. Bueno, que decir do problema de internet en Rodeiro? Pois que non é nada novidoso para os veciños e veciñas do noso municipio. É certo que ao longo dos últimos anos vemos como sufrimos constantemente cortes que nos deixan sen servicio de voz e de datos. Uh-huh. É dicir, nin funcionan os teléfonos que van por cable, nin funciona ningún servicio que este vinculado a fibra, o sea, uh-huh. Da igual, un pouco igual da compañía, o sea, calquera compañía que use o cableado ou as uh-huh. antenas de Movistar vai uh-huh. a ter este problema. Uh-huh. É certo que hai outras compañías pois que non que teñen cableado propio, pero os que dependan ou dependamos de Movistar, pois temos ese problema. E si é certo que é un problema que leva surxindo desde os últimos anos, tamén é certo que no último ano este é a cuarta vez que pasa. O uh-huh. sea, pasou no 2023 dúas veces, pasou no mes de maio, estamos en xullo, a mediados de xullo, e este é o terceiro día, o sea, sería o terceiro día sen cobertura, uh-huh. o sea, sen señal, uh-huh. digamos. A mí eso pareceme moi grave. Moi grave en canto a que eu, que utilizo a diario a carretera Lalín Rodeiro, bueno, pues efectivamente, vin que había unha tala de árboles, uh-huh. Non significa que teña nada que ver, pero a priori, si ves e pasa por ali un tendido, o máis lógico é acercarse hasta ali a mirar. O sea, non ten razón de ser de tardar tanto en ser reparada. Non ten razón de ser, porque eu din o aviso o propio mércores por a mañán. Tanto fixen público nas miñas redes sociais, como din o aviso a Movistar, que foi por donde empecé, e comuniqueino a empresa para que traballo. A empresa para que traballo tamén o comunicou. O único que non sabían decir é que era unha avería masiva. Claro, que afecta a todo o municipio, moi ben, pero nin se decían cando se iba, nin a previsión de restablecerse o servicio, nin nada, que estaban tratando de solucionarlo e nada máis. Entonces,
as perdas son moi cuantiosas.
As perdas son moi cuantiosas, porque todos sabemos que no noso día a día, cada vez, pues, necesitamos máis da tecnoloxía, desta tecnoloxía para, para facer os nosos traballos.
Sí.
A xente que necesite sacar diñeiro, pois nin caixeiros, nin entidades bancarias, tiña que se desplazar a concellos limítrofes. A xente que se achegue ao centro de saúde, pois non se pode acceder aos seus expedientes porque por falta de conexión. A xente que ir a facer un trámite ante a administración local, pois resulta que non había conexión. As xestorías e asesorías, pois máis do mesmo. Estamos en período de trimestre. Recién acabou a declaración da renta. No mes de maio houve o mesmo problema. O sea, é que, e despois xa non falo de empresas, e de centros de autónomos e de comercios, pois que tamén necesitan, e de granxas, que tamén necesitan a conexión. E deixaron a todo o mundo tirado durante dous días e pico. Isto é gravísimo. Eu non digo que, a ver, averías poden surxir, claro, sí, que claro. Poden surxir, pero estenderse tanto no tempo é o que me parece grave.
Cati, ides a facer, non sei, ou ides a recomendar que todos os afectados pois comecen a facer algún tipo de reclamación ou pensar nunha reclamación conxunta?
Pois mira, Amelia, vamos a ver. Eu é que levo dous días pensando neste problema. Dous días non, levo tempo pensando neste problema, pero estes dous días dame moito que pensar. E vouvos a contar a todos. Mirade, no ano 2021, vale? Os que hoxe están gobernando en Rodeiro, Unidade por Rodeiro e PSOE, convocaron unha concentración diante do Concello reclamando un servicio de internet decente, digamos, unha concentración de veciños.
Sí.
Concentración que encabezaban os dous alcaldes que temos hoxe. Ben, este problema da falta de liña apareceu o mércores ás 8:30 da mañá. Moi ben. Pois un dos alcaldes fixou público onte pola tarde, 9:30 despois. Fixou pública a denuncia da falta de internet. O outro nin se pronunciou. Que mudou desde o ano 2021 ao ano 2024? Pregúntome eu e pregúntolle a todos os que me están escoitando. Pois o único que mudou é que agora son eles os que están gobernando e o PP está na oposición. Ben, pois nós, como grupo mayoritario e como grupo da oposición, decímoslle e pedimos aos dos alcaldes que deixen de ir cada un por seu lado, que unan esforzos na búsqueda dunha solución a este problema. E brindámoslles o noso apoio, o de todo o Grupo Municipal do Partido Popular, para tratar de procurar unha solución conxunta para nosos veciños e veciñas, porque, repito, autónomos, administración local, centro de saúde, farmacia, entidades bancarias, comercios, e veciños e veciñas en xeral, o sea, todos levan dous días de perdas económicas. En maior ou menor medida, dependendo do tipo de negocio que teñan. Pero para todos é unha perda económica, porque imagínense que calquera de nós temos que botar dous días sen pechar, pero os autónomos, a luz, o propio servicio de internet, vas a pagar o mesmo. Teñas o servicio ou non. Entón, a mí pareceme gravísimo, e non podemos estar mes sí, mes non, con estes constantes problemas, creo eu.
Cati, podrías habilitar, non sei, pregunto, podría habilitarse, pois non sei, unha oficina de reclamación ou que dende o goberno decías que se unan esforzos e con ese apoio que vos lle brindades do Partido Popular de xestar algún tipo de reclamación en conxunto ou individualizadas ou como sexa, pero para que de unha vez por todas isto non volte a suceder?
Pois claro que se pode habilitar. De feito, no ano 2021, cando era alcalde Rubén Quintá, un compañeiro que hoxe xa non está, desgraciadamente, pois habilitou ese servicio para facer unha reclamación precisamente por unhos microcortes que había de luz. Vale, entón, pois hai que facer o mesmo, pero con internet. O que pasa que, mira, no pleno do mes de maio, eu tamén di un aviso de que a mayores de estas faltas de líneas de datos e voz, pues que hay, desde o pasado mes de marzo, abril, más o menos, un problema añadido de falta de cobertura móvil, ¿vale? O motivo non o sei, pero zonas donde antes falabas con total normalidade, resulta que agora tens que salir a un punto en concreto se queres manter unha conversación telefónica con total normalidade. Se non, pois ou che se corta, ou non nada establecido, ou sabes?
Uh-huh.
Entón, é un problema xa que abrangue moito máis do que a liña de datos e voz. Con lo cual, eu digo que, evidentemente, hai que dar un paso todos ao frente, e decir, vamos a, por menos, intentalo. Enténdese que negando a evidencia, como manegaron no pleno de mayo, xeron que había a mesma cobertura que houbo sempre, pois entonces claro que non se busca unha solución, pero non hai a mesma cobertura que houbo sempre. Todos os veciños mo están trasladando, e aparte, eu mesma o estou sufrindo.
Eso é urxente, non se pode agardar moito máis. Non sei si isto cabe, pois, analizalo nunha xunta de voceiros, convocar unha xunta de voceiros para analizar todo isto.
Pois, por exemplo, eu estou disposta, e desde logo, tanto eu como o noso grupo municipal, estamos dispostos ali onde nos convoquen a asistir, e, por suposto, tratar de, entre todos, buscar unha solución conxunta.
Bueno, pois a ver si se lle busca unha solución, porque dende logo as perdas son moi cuantiosas despois de tantas horas sin este servizo de voz e de datos, porque segundo a empresa, e estos son datos da empresa, estarían afectadas 400 líneas en Rodeiro, e que isto, francamente, pois son moitas líneas de afectación a un servizo tan necesario como este. Bueno, a ver si a cousa vai mellorando, que seguiremos moi pendente de todo elo, e como sempre, Cati, que moitas grazas por acompañarnos en este venres, que te desexamos un bo día e unha boa fin de semana.
Pois nada, moitísimas gracias a vos por facerme, por darme a posibilidade de explicar este problema que temos públicamente, tamén a través da radio. Nada, bo fin de semana para todos tamén, unha aperta moi grande.
Outra aperta, Cati, moitas grazas. Bueno, pois deixamos a voceira do Partido Popular en Rodeira. A verdade é que a situación, si é certo, que está suscitando queixas de moitas veciñas e veciños, non é para menos, porque imagínense vostedes, pois autónomos e todos os sectores que están afectados. E decía Cati que agora imos a seguir con este tema, pero decía que aínda se estaba restablecendo pase niñamente en algúns determinados establecementos aínda pois este servizo. Iremos a cotexar máis datos. 12:38, consellos comerciais, e saúdo de seguido tamén a outra persoa, outro protagonista que tamén ten moito que ver con todo isto, e que o tenente alcalde de Rodeiro. Quero falar con Álvaro de Lamazares agora.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán, estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Odito, pues seguimos falando desa situación, que indudablemente pues avarías podemos atoparnos y seguiremos atopándonos con avarías, pero esta en concreto, este corte de cables de fibra que deixou sen servizo, pues ya saben, 400 líneas de telefonía fixe móvil en Rodeiro, voz, sin datos, y que comenzaba, o a lo menos se detectaba en torno a 8:30 da mañan do mércores, e segundo nos decía a voceira do Partido Popular en Rodeiro, Cati Somoza, fai tan só uns minutos, aínda a esta hora, pois se está recuperando en algúns puntos pois o servizo. Saúdo pois o tenente alcalde Alberto de la Mazares, que tal? Moi bo día, Alberto.
Hola, moi bo día.
Bueno, que non nos cabe a menor dúbida, independentemente pois de unha formación política ou outra, e é que estamos ante unha avaría, entendo que demasiado longa.
Sí, isto non ten sentido nin traza, nin respeto ningún hacia a veciñanza de Rodeiro, que unha empresa tarde máis de 30 horas en levantar un poste e empataron os cables. Eso é casi de vergoña absoluta. Isto denota que este tipo de multinacionales, pois, unha vez que teñen este poder tan absoluto e absolutista, por fan o que lle dá a gana. Dito así de maneira literal, sí. Sin respeto, como xa dixen, ningún hacia a veciñanza. Bueno, que temos unos servicios pagados e contratados, e aparte temos unos dereitos que tampouco se están cumplindo.
Non é a primeira vez que temos unha avaría, porque desgraciadamente, pois nestos últimos tempos, sufristeis aí no municipio varias situacións de semellantes características.
Sí, isto é recurrente. Les achacan a que, bueno, as averías son axeas a súa... a propia empresa, porque neste caso pues, foi unha pala que tirou pues, un poste. Pero esa non é a excusa. O tendido que ven de la linha hacia Rodeiro é bello, os cables están de calquera maneira, non é unha linha que estea acorde aos tempos. E cando des unha linha tan bella e con tan un montaje xa tan antigo, pues, pasan estas cousas. De vez en cando, pues, hai unha avería. Eles, xa non sei nin sin eles, porque non sei nin se enteraron quen dirixe a empresa aquí en Galicia, pero como lhes importa tampouco, polo menos nos é prácticamente imposible darse posto en contacto con algún que teña algún tipo de responsabilidade. Pero bueno.
Alberto, bueno, os veciños, aínda algúns, parece que están recuperando, decíamos, agora mesmo ese servizo de datos e de voz, pero... Que vai a facer o goberno, o respeto, e despois desta situación e despois de esperar tanto tempo para que se amañe esta avaría?
Bueno, o goberno puxose en contacto coa delegación tamén do goberno do Estado en Galicia, fixo as súas pertinencias, denuncias e queixas, e facemos tamén outra cousa que é de máxima importancia, que é a puñera crítica e facer a crítica pública, é dicir, que sala nos medios de comunicación que esta empresa, Telefónica Movistar, por aí que poñer tamén nome e apelidos, pois está deixando abandonados a un concello, un territorio pois de 2.700 habitantes, que ainda que foran 500 solos, é dicir, aquí non é un número o que importa, senón, bueno, somos personas, somos veciños que temos os mesmos dereitos que a calquera outro veciño e veciña do Estado español, sea de Santiago ou sea de Madrid ou sea de onde sea, polo cal, é dicir, esa parte tamén é de máxima importancia, o poñer darlle voz, e tamén exixirlle as administracións públicas, que estas empresas tamén dependen en gran medida das administracións públicas, unha por capital, xa que, bueno, todos sabemos que o Estado español pues, ten un porcentaxe importante dentro da Telefónica, moi importante, tanto tamén como en inversións, en líneas de axudas, etcétera. Por lo cal, as administracións públicas teñen que exixir tanto o Goberno do Estado como a Xunta de Galicia que lle dea solución a este problema que é moi recurrente. Ya é unha línea que está totalmente abandonada, ya é a única línea que entra en Rodeiro de Telefónica. Por lo cal,
claro.
Ten que haber tamén inversión, se ten que haber responsabilidades tamén por parte da administracións públicas que teñen máis poder que ten que temos noso Concello de Rodeiro, que é Galicia e o Goberno do Estado.
Bueno, o Partido Popular e máis concretamente a súa voceira Cati Somoza, hai uns minutos decía que van a apoiar e que están dispostos a apoyar calquera iniciativa que se faga en pro de mellorar esta situación, es decir, que mantendida para unificar criterios e poder chegar a entendimento e buscar unha solución definitiva.
Bueno, pois pues, esta é a oposición que moitos algo levamos tempo demandando, que é unha oposición que se poña do lado do goberno na hora de intentar solucionar os problemas que ten a xente, é unha oposición propositiva, quer dizer, pois pues, eu encantado de que a oposición se poña ao noso lado, mantendida por recolloa, pero como non pode ser de outra maneira, canto máis esteamos traballando na mesma línea que é a de defender que Rodeiro teña uns servizos públicos axeitados e acordes ao siglo XXI e aos tempos de hoxe, ou igual que teñen noutras partes do territorio galego, pois aí imos estar todos, lógicamente, polo menos o equipo de goberno e a nosa formación política por vai estar.
Non é menos certo que tamén viña a subliñar que no ano 21 se protagonizara pois, unha concentración diante do consistorio, sendo por aquel entón o finado alcalde Rubén Quinta, para exixir bueno, que se mellorara esta situación e tamén decía Cati Somoza que lle estranaba o feito de que o tenente alcalde tardase pois 29 horas en denunciar esta situación.
Bueno, eu tardaría 29 horas para facelo público. Eso non quere dicir que non se denunciara por outros cauces. Sí. Es decir, está a delegación do goberno, está a propia telefónica, que hai máis maneiras de denunciar. Pero públicamente sí que tardei 29 horas. A ver, o Partido Popular tardou 12 anos. Os 12 anos de goberno, os servizos públicos en Rodeiro non lle importaron. Porque, quer dizer, a xente manifestouse en defensa deses, a xente, Rodeiro, os veciños e as veciñas, promoveron e impulsaron e manifestáronse contra a situación de servicios públicos que había en Rodeiro, non só de telefonía, sino tamén de luz e tamén os servicios sanitarios, médicos. Manifestáronse. Eu acompañeinos, eu estaba nesa protesta. O Partido Popular non. Onde estaba o Partido Popular? No ano 21... cando os veciños estaban manifestando por estes mesmos problemas que ainda temos a día de hoxe. É dicir, porque aquí o Partido Popular, Cati Somoza, confúndese nun tema, pero é un tema primordial, que debería entendelo, que a veciñanza no 21 non nos manifestamos contra o Partido Popular nin contra o goberno que presidía Rubén Quintá. Manifestámonos contra os servicios e contra aqueles que teñen a obligación de garantírnoslos. Que non era o goberno municipal, pois era Telefónica, era a Xunta de Galicia con respecto aos temas sanitarios, pode ser tamén o goberno do Estado, líneas de internet, pode, como comentei antes, pero non era o goberno municipal, nadie se manifestou contra o goberno municipal. Se o Partido Popular, Cati Somoza, considera que entre as cousas que debemos facer agora como protesta é concentrarse diante do Concello, eu son o primeiro que vai, e que estará alá, exixindo que Rodeiro teña os mesmos servicios públicos que outra localidade calquera. O Partido Popular, aí é donde se engana, porque non sei por que pensaba que todo o que se facía en Rodeiro era contra eles. Non. A xente pode facer movilización sin ter que ir contra o goberno que estaba no seu momento. De feito, non fun esa manifestación indo contra o goberno do Partido Popular. É máis, eu pensaba que nesa manifestación se sumaría o Partido Popular, que é o que debía facer, cousa que non fixeron en 12 anos. Parece que os servicios públicos, bueno, agora critican a situación, que están dispostos a traballar e a manifestarse contra quen ten obriga de ternos uns servicios básicos normalizados. Bueno, pois eu alegro-me tamén de que o Partido Popular pues se poña do lado da xente.
Unha última cuestión. Subliñaba tamén a voceira popular de que en algunhas zonas agora mesmo se está apreciando maiores problemas de cobertura de telefonía. ¿Vos consta este feito?
Sí, sí que nos consta. No pleno sei que sí. Cati Somoza tamén o puxo de manifesto.
Sí.
Pero bueno, a nós, ao igual que elas, pues, tamén xa non o teñen posto veciños e veciñas de manifesto, tamén se ten reclamado bueno, que se solucione, e hoxe en día, bueno, pues tamén hai que decir, tamén temos que decir que Telefónica, neste caso Movistar, pois que se cadra debería se poñer as pilas, porque hoxe en día en Rodeiro está chegando alternativas, en Rodeiro no casco xa hai fibra que ven que atroixo outra empresa de chantada unha liña e outra por Taboada, é dicir, chegan dous cables de fibra por chantada e Taboada tamén ao casco, e bueno, se cadra, pois hai que tamén escoitar ofertas. E se cadra o goberno municipal, pois tamén temos que escoitar ofertas e para o propio ayuntamiento, que estamos gastando os 10.000 euros ou 11.000 euros ao ano con Movistar, e se cada Movistar, pois aí es que dar unha patada e puñelos fora da institución local, porque o seu servizo, xa non só a propia institución local, sino os que nos representamos, pois é insuficiente e non teñen nin o respeto de cando hai unha avería de coller o teléfono e poñerse en contacto con algún membro do equipo de goberno, no seu caso, pois, co alcalde, é dicir, esta é a situación, vamos dar solución neste prazo. Levantar un poste e empatar un cable non leva 30 horas. Se esa crítica tamén a manifesta Cati Somoza, pois eu sumo mela. Estou totalmente de acordo. Isto é sinvergüenza no día por parte desta empresa.
Bueno, pois creo que sabes exactamente na mesma línea, porque fundamentalmente, pois por aí tamén ia a voceira do Partido Popular, que se indignaba polo tempo, pola tardanza en que se amañase pois esta avaría, e que aínda, decía ela, fai poucas horas lle constaba que aínda nalgúns locais se estaba dando o servizo despois de tantas horas. Bueno, a ver si a lo menos conseguimos que isto se vaya mellorando, porque eso sí me consta que a xente está profundamente molesta.
Normal, é dicir, nin recetas médicas,
claro,
nin bancos que non funcionaban, nin servicios públicos no ayuntamiento, nin as alarmas das granxas, todos os sistemas informáticos das explotacións, as empresas, as historias, que decir, isto é un...
E os sistemas, rearmar todos os sistemas, nos que traballamos con moitos sistemas informáticos, sabemos o que custa,
Sí, sí, eu neso estou totalmente de acordo, que eu tamén,
sí.
A vida profesional depende tamén do internet.
Claro, e xa sabes o que supón todo isto, rearmar os sistemas, que francamente, pois, un traballo pois moi laborioso. Bueno, a ver si se soluciona, Alberto, estaremos pendentes. Que moitas grazas por atendernos, boa xornada de venres e boa fin de semana.
Igualmente para todos os...
Grazas. Bueno, situación de verdade, imagínense vostedes, si dependen só exclusivamente pois de internet, pois de servizo de voz e de datos, e se quedan sin isto, pero que sea unha avería puntual e que se amaña, pois iso, en un tempo récord, pois non pasa nada, pero quédense con ese dato, que a avería registrou son mércores, ás 8:30 da mañén, mércores 8:30 da mañén, e que hoxe, que estamos a día 12, que estamos a venres, pois aínda en algúns establecementos estaba recuperando esas conexións. Imagínense as perdas e imagínense tamén pois todo o traballo que isto acarrea, volume de perdas moi importantes, e logo rearmar, reiniciar todos os sistemas, que xa lles digo que é bastante complicado. E digo, que ademais traballan con sistemas operativos e sistemas informáticos, saben perfectamente do que estamos falando. Son as 12:55. Imos agora a procurar unhos consellos comerciais rapidísimo, nos imos a un tema musical tamén e viaxamos ata a Golada. Estános agardando despois Ángel Utrera, porque se ultiman todos os detalles da homenaxe a Vázquez Pintor, que vai a ser mañén sábado, e que Ángel obviamente nos vai a dar pois todos os apuntes do que será ese día inmensamente especial.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Cards all fold and the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. So last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside.
Radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina.